44. Odgurmishnin aleyki xat yezib avatkallike eytiludu. Odgurmish cevap berib dedi. Mektubni yezib berey, biraz kütüb dur, ey zirek alim. Duvet kağız soridi, kalanı koluğa aldı. Sözlerini tizib, aleyki xat yezişki kirişti. Xuda namı bilen sözünü başladı. İy yaratqan, pərviş qılğan, kəçürgəci egəm, dedi. Ayla zilla toxtamastın, xudağı köp və sansız həmdu sana eytimən. Xuda qara tüpraqni, kök osmanni, ay və künni, qaranğuni, yoruqluqni, həmdə kəmbəğəl baylani yaratdi. Tügəməs məvcudatni, sansız callıqlani yaratdi. Hiç birini aş koymadı, rızık verdi. O, yekki yeganı bir egemdir. İşki alemini yarattı, onun birliki hesabı kıtılmaydı. O, şübhesiz yekki dur ve bağdır. Kanda kanca deyişki bulmaydı. Onun okşaydığan taklitini köngüldün yırak tutuş gerek. Uluğluk onun hastır. Büyüklük mü onunla has? O hemmege kadir ve hemmege hakimdir. O barca ken ve sansız kullanı yarattı. Tilgellege hemme kadir kımmetine ata kıldı. Bu karangu ve zey gümbez öy içini kudreti arkalı kuyaş bilen yoğurttı. Kök asmanını yarattı, onu hemmedin egiz götürdü. Kün ay yıldızla bilen onu bezidi. Tegi boz yer, yeşil sudun ibaret bosa, yukarısı sap hava bilen ottun ibaret. Isık bilen soğuk ne, kuruk bilen hölünü maslaştırıp, halkı tegeşlik bahri ata kıldı. Tilgellerini halıgını dek yarattı, onun arkı yölek gerek bulmadı. Halısı ibadet kımmıgan bendesini azizleydi, halısı paydasız ibadetini har kılıdı. Bol dese, halıgan tilike boludu. Her nemige keskin halda, öz kazasını yürgüzüdü. Söyümlük peygamberge tümenmin salam bolsun. O yakşı yol gözetküçi, doğru rehberdir. Aleyke dua kuyup olup, mektup yazdım. İsellikim bilen salamımını bayan kıldım, ey zirek. Ali mektup bilen söz arkalık yarlık beribdu. Mektubunu okup, közüm roşen boldi. Köp yakşı yarlıkla, nurgun nesihetle ve bacı sözle bilen bana merhamet kıptu. Yeni köp yakşılıklarını, kadır kımmet, ihsan, yemek içmek kim keçekine vaadi kıptu. Hayat insanla bu nerselerini arzu kılıp, cahanını kezip yürümekte. Men hizmet kılmayı durup, yakşı izzetke igip oldum. Şundak iken bu devlet kuyaşını kandak mı kadirlemey turalaymen. Velekin bunundun başka bir neçe nuksan mı ba? Men basam ziyan mı ağışıp barıdu. Buladın beri, men hizmet kılışını bilmeymen. Bir hizmet kılanmasam yüzüm yoruk bulmaydı. Menin de kaydı yosun, hem de yakşı huy peil yok. Bilgin ki, kaydı yosunsuz hizmetçi hiç işki yaramaydı. İşkinci, bu cepakeş dünyanı düşünüp, cepa kılıdu dep men mi hap kıldım. Hudağı sığındım, özümünü yoşurdum. Dinim ve imanımını igem özü saklısın. Gelimga, egnimge, bağnazlarım yetidu. Onun bunun başkasını mı kerek, o bana yüktür. Gelim gıyaydığınımını ve uçam gıyaydığınımını yaratkan igem men üçün kem kınmaydı. Beni yarattı, hazırgı kadar rızkımını berip geldi. Bunun bunun kiyin mu rızkımını berudu, ey dünya begi. Sana dünya bedi, ayım idi. Sehi igem, bana mı dünya bemez mi? Bağırlık yakşı yamanlıkım, kembeğal baylıkımını Hudadın körümen ey mert batur. Hudanın dergahini tuttum, ibadet kılemen. Hem halk cemboludgan hakiki dergah eni şudur. Men sana ya ki senin dergahını verip, tirikchilik qilsam nimalarni tilishim mumkin? Har ikkimiz faqat Xudoning qullari. Qulluq jihatda har ikkimiz teng barobar. Qulga qulluq qilish yaramas ishdir. Xizmatchiga xizmat qilish qadrsizlikdir. Kishining himmati shundoq bo'lishi kerakki, ko'ngil qo'yib Xudoga ibodat qilsin. Dili süzük, akıl parasetlik alim bek yakşı eytkan. Bunu anla, ey dana. Kozka açıdığın ve toyduğun kişiye hizmet kınma. Bundak paydasız hizmet kinimi dep ayak bassın. Birden mi tınmay bir hudağı kulluk kıl. Keç gündüz oçuk dergahiri erişkin. Ey Ali, bunu töt hacitimlere bakılgın. Mən bu qolumnu yüzümge tatıp sana dua qılay. Mən ölmək yaşaşını xalayman. Xeyrimiz yigitlikni tiləyman. Sən meni daim kesəlsiz isən tut, beyt qın, malsız kəmbəğal qıp qoyma. Bu tüt nərsini mənə bəlsən, mən sana xizmət qılay, söyümlik cinimni pida qılıp, özümni beğişlay. Ey Ali! Bu nərslərini mənə bir əlisən, mən mi sana qol berib, özümünü qul qılay. Bulanı bir işki küçün yetməsə, məndin qandaq artıq çırıqın ba, kesib əyit. Yemək keymək kerek bosa, yemikim kimim ba. Yeni kerek bosa, igəm özü bir idu. Qadir qimmət, xarlıq, xudadın boludu. Ölüş və tirlişmü, onun əmri biləndur. Buni haqiqiy biladigan idrakli kishi boshqacha harakatda bo'lamdi, ey hokim. Meni bir xudoyim asrig'inidek, sen asriyanmaysan, ey esil bay. Men davomliq seni asrishim kerak. Meni bo'lsa, u xudo asraydi, ochiq so'zim shu. O'zing to'ymog'icha menga osh tegmaydi. Xudo bo'lsa, avval meni to'yg'izdi. Özü aşiməydi. Muhtaclıq tıqasam, təsəlli bəygeçi hacət əməz. Tilimni təvrətməz tılla, sözümünü anlaydı. Dərvazıvən, ya ki yol kösət küçü tosu olanmaydı. Bərə mənməyinçi təkəbbür, mağı zorluq qılanmaydı. Sana günə qılsam, məni keçirməysən. Mən günə qılsam mı, iyigən məni keçirudu. Günahkar qul nimədəydi, anla. Qarğına, köngül sırını içip etkan sözlerini. Çin vapadar mihrivan egem, sendin vapalıqraq başqısını tapamadım. Hacetmen bu qağınımda tilikimni birisən. Eşkındak yölekçisi yoklağa arq tireksən. Derdim ki şifasən, gəmlerim ki söyünç, muğum ki tayansən, Zirikşimge ermek. Şatlıkım, avuncum, söyüncüm, hemmisi senin söyüncün içide boludu, ey uluğ. Men sana köp günah kıldım. Senin rahmetin boğaşka, bu günahlarım az hesaplanıdı. Günahlarım keçir gün, sana bunun ziyini yok. Meni kıynama, kıynaşının sana faydası yok. Günahim köp bolsa, rahmetin mi ba? Şu rahmetinni mana hamra kıl, bu sana yarışıdı. Eğer kıynayman desen, bunun gıma layıkmam. Keçirdiğin bolsan, keçir. Keçirişke layakatliksen. Seni bir igem de bilidiğallıkımını bilesen. Seni fakat bir la deydiğinimini bilesen. Men, edepsiz men. Ədəbsizlikim üçün nalı qələmən. Sən mülayimsən, mülayimlik səndən kəlidu. Bu söyümlik can ravan buluş üçün amanətdir. Bu amanət canı yəni başqığa amanət bir iş kim olmaydı. Ey Ali! Bu dünya ötküncüdür. Yaşıqan küllürün asta-asta uprap tügeydi. Nemişki onunğa işinip uzak seyginisen. Nemişki onunğa şatlanıp özünni aldaysan. Atan, yar buradarların Aki inilerin ketti. Anan ketti, karıgana, oğul kızların kini. Ölgellenili körüsen, ölüm üçülle teriksen. Şübhi kimmigin ki, bir gün yeringi kömülesen. Ey Ali! Bir hutbama uykudun oygan. Özündün keyin yaxşı nam kaldırıp ketti. Ötken küllerini bihudu ötkizgen bolsan, emdi kelgüsü tüllerini zaya kınma. Ötü vatkan küllerinin işçidin kereklikini al. Seni elip getirdiğin kelgüsü külle üçün hazırlık kıp koy. Men bu halını közüm bilen körüp duruvassam, yani senin aldığın nimi de bar hemen. Bu cephakeş dünyadın könlümünü üzdüm. Vapadar igemge yavaşlık bilen sığındım. Ey Ali! Beni öz ahvalımga koyup be. Bu yedi turup sana dua koyup olay. Men sana kandak net geldireleyim ben. Özünge özünle payda yetküz. Sözümünü al. Men kişilerden vazgeçken sen mi vazgeçkin? Kişilerden sana mı, bana mı paydı yok. Men endi kalan tırıkçılıkımını sarıp kılıp, ibadet bilen Huda'nın razılıkını tileymen. Bari kupaya, onun artıqı hacet emez. Bu dünya tüyü yok, patkaklıktır. Tırıklık şamaldak ötüp ketken de, men endi uygandım. Ötmüşüm ki içinip örtünü men. Egnim bütün, hem de gelim tok boldi. Emdi dünya öntürülsümü başka paydası yok. Geri tok, egni bütün kişini mi deydu anla. Bari kıfaya digen adem bəxtlik bəg bolalaydı. Barığı kanaat kılgan, kanaat bilen bəxtge erişken kişi bəg yaxşı etkin iken. Dünyada gelimgi yigidek rızk boğunu, uçamgı keygidek kim boğunu kıfaya. Tirikçilik kılalığı dek yemekki erişeleymen. Kerek bolsa beredigan egemning bog'ini kupaya. Alig meni foydalanish uchun chaqirgan bolsa, menda foydalanguvdek aql va bilim yo'q. Agar al ishiga foydalik bo'lsin desa, foydalik bog'idek yerim yo'q, so'zimni kesib aytdim. Agar ishimga kuch qo'shadi desa, qarindishim senga ming arning ishini qilib bera oladi. Agar Alig meni yaxshi odam degan bo'lsa, vaqtın yaxşı ötsün, bu yaxşılıq seni xoşal qıladı. Sən min yaxşının ayığını tutqandan görə, isəllikində özünün yaqanlılı tut. Dünyaya məşhur boğan hər xil kişilə minlab tüməlləb Əli ətrafıqı toplanğan. Məndin Əli kinimi payda tigidu. Paydasız işini qılsa tatlıqı bulmaydı. Mani mən sana öz özrəmni qoydum. Meni öz məylimgi qoyuvət, mana esilma. Yeni qandaq sözlər bop ötkənlikini qerindişim anladı, öz tili bilen yetküzüdü. Odgırmış sözünü tügətdi. Xətni türüp qatladı. Onunqı uzatdı. Qerindişi dərhal xətni aldı. O dedi, mən tilikimni, sözümni yazdım. İğzim bilen etqallarımni özün anladın. Öz tilin bilen yetküzgin, Əlik anlısın. Mini qoyubəsson, məndin qolunu üzsün. Əlçi sözünü yetküzüdü və cavabını soraydı. Cavab sözünü anladın, bunu yetküz, ey qudretlik. Üş ordu xanı nimi digən anla. O, bütün əlgi təqlid qılıb, toğru sözligən. Sözgi xilap çıxınmasa, tapşırılğan sözünü toğra toluq yetküzsə, əlçigi ayıp yox. Türk xanı bunun dünmü yaxşıraq söz etkan. Elçi toğru sözünü etsa, onu qiynima. Anlıqan sözünü tile bilen toğru yetküzse, elçi ölüm ya ki azap bulmaydı. Elçi diginin söz yetküz gücüdür. Elçi sözünü yetküzü ölmeydi. Elçi amanat sözünü sözlese, inan be, onun mahta sözüm kesildi. Өгділмішнің одғырмышқы жауабы. Өгділміш жауап беріп шындақ деді. Сән айтқан сөзләрні аңлыдым. Хатке жауабен хат яздың. Маңа бә, яткіз берәй, әй зирәк. Бәлекін, менің шүбхәм шуке, әй қырындаш. Әлег сені өзідің ирақлаштыранмайды. Акимдар Әлег мені яны әвәтіп, сені қайт чақыртышы мүмкін, әй хүш бейіл. Узын өтмей мені бойаге әвәтіду. Әгер бамысан, оның көңлі қалыду. Одғырмышның өгділмішке жауабы. Одғырмыш жауап беріп деді. Әй, қырындаш, бұндақ сөзіні қымма, көңіл зейді болыду. Мен бұй әді нері кетмекче әмәсмен. Өзіңні қинап, бұй әгі яны келіп үріме. Тілеп ерішкелі бұмайдыған нәрсіні тілеш яман, өтмейдіған сөзіні қылеш, қадірсіздік тұр. Яқшы яманны көп сынап білген, білімі толық кішініме дейді аңла. Іздеп тапқылы болмайдыған нәрсені зоумызо іздеме. Тілеп ерішкелі болмайдыған нәрсені зоумызо тілеме. Меніп еткелі болмайдыған яғы пияды бама. Әгер базан өзіңні қинап қойсын. Одғырмыш яны деді. Әмді кәт. Яны қайтып кәмме әй мәрт пәлван. Өгділмішнің одғырмышқы жауабы. Өгділмиш орнудын қотты ва деді. Саңы дайдыған сөзім түгеде, әмді мән кетай. Шындақ қылып, қеріндіші өгділмишні ұзытып қойды. Түшенген, білген сөзлерінімі аманет қылды. Өгділмиш етіні минді, арқысығы янды. Өйіге келіп аттын түшті, етіп дәм алды. Құяш өз еріге қайтты, юзіні йошырды. Осман юзіні қамыдек қаранғылық басты. Дүния юзіге көмірдек қары рәң сүртті. Көрер көзлә юмылды, ойғақла ұқылады. Өгділміш орын салдырып ятты. Бір аз ұқылады, яны бешіні көтірді. Шарықтың оттек ялқым чақныды. Яр юзіні ашқан еңі келіндек еуріді. Нұр нәйзесі білен құяш гәрдеші юқыры көтірілішке башлады. Дүния юзі ақ мәрвайеттек еуріп кәтті. Өгділміш өйден шықып сарайға маңды. Рухсе сорап, Әлегінің хозорығы керді. Әлегінің өгділмішке суалы. Әлег аввал одғырмішні сорады. Итті. Сөзлі, сөзлеріңні баян қыл, әй пұқта. Нем сөзлі әйтілді, ішін қандық болды. Қандық немені тілідің, достың келемді. Өгділміш орнудын тұрып, аввал мәктүпні бәді. Әлег мәктүпні алды, оны ечіп оқышқы башлады. Юзі қызарды, рәңгі өңді, күлімсірді. Біраз ойланды, вә қиялғы чөмді. Андын шындақ деді. Қеріндішін қопал сөзләпті. Оныңғы шайы әвәткен едім, тікен гүл жекіпті. Бұл сөзінің зейні йоқ, тоғры сөзләпті. Тоғры сөз қопал болуды, ұмы қопал қытап күтті. Иғызы білін етқан сөзлері қандақ еді. Аңылған чөнгәлеріңні маңы етіп бә. Өгділмішнің әлейке жауабы. Өгділміш аңлыған сөздеріні әлейке еткізді. Қандақ сөзлі боғалықыны топ-тоғры сөзледі. Деді ке, әр қыл сөзлі болды. Уму әкіл идрақ білен сөзледі, мен мұ сөзледім. Менің сөзімге қарап әммісіге жауап бәді. Сөздің тұтып алсам, көзіні чың юмып алды. Шүнч қылсам мұ, бұй әге кәмміді. Сөзіні кесіп әйтіп, көңілі ұнымыді. Мәне, Әлег оның сөзлеріні аңлады. Сөзлерінің әммісі әқіл парасет вә білінмейді. Оны теғімі арзу қылды, көңілі хаяжалланды. Көңілі хаяжалланса, кішіге мұң болуды. Қарап бақса, Мойсіпт яқшы етқан. Адам көңілге берілсе, оның құлы боп қалыды. Қара, Күңіл бір бәй, башқыла оның құлыдыр. Бәг нәге башласа, құл оны әгішіп маңыды. Күңіл хаяжалынып бірі арзуны тілесе, тілікеге етмегече нижатлық тапанмайды. Әлігінің өгділмішке жауабы. Әлік яны әйтті. Әй өгділміш, қайрындышың толық етілген кіші екен. Оның сөздерінің аңлымыған болсам, Мижаз хулқи ва билимини толық билмиган болсам эдим кашки. Лекин аңладым, уни кўнглимга сиқдирдим. Ғайрат қилиб, мени бу тиликимга ятқизгин. Мен ўз илимда бир нарсани орзу қилиб, унинга етишанмасам, ярашмаган иш бўлади. Ўгдилмишнинг Алийга жавоби. Ўгдилмиш жавоб бериб деди: "Эй Алий, Dünyada tallangan bəgsən, ey mulayim. Yanar vaxtımda qeyrindişimqa əliyi yenə əvətudu, mən sinin aldınqı yenə kelimən digən idim. Seni qoyub etməkdu, ahirət seni apırıdu, onu qədirləb bügüllü bağın dedim. Mini o soğutub yenə kəmmə, mən bağmaqca əməsmən, zorlama, dedi. Əliyinin ögdülmüşki cevabı. Əliy eytdi. Сөзіңні аңлыдым, түшендім. Бұл сөз ішқа ашмайды, өзіңні алдыма. О, қандақ бәг болуды ке, арзусыны тіләп, оныңғы етшеммісі, арзу қығыныңғы ерішеммісі. О, қандақ ма халқы баш болып, өкімраллық қылалайды. Оның әмі ярлықы әл ішіді ақмыса? Бүйіктіктің нишанысы шүбхесіз шу ке, тіліген арзусығы ерішіп, оныңдың бәхрімен болыш. Көңіл әр қандақ нәрсіні арзу қылса, бұның давасы оны арзу қылғыныға еткізіштір. Яна бұ арзу маңа бір дәрт болды. Бұны давалымыса, өзімнің бағыным яқшы. Бұ бейтіні оқу, немі дейді аңла. Оның мәнісіні түшен, әй көңілімнің тоқы. Әр қандақ кеселінің давасы вә шипасы иніқ. O dertni davolig'i uchun hukmami bordir. Agar ko'ngil bir orzu sababidan og'risa, tilikiga erishsa o'ngishiladi, shifosi shu. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish yana dedi: "Ey davlatlik alay, dunyoda davosi bo'lmaydigan nima bor? Alay tinch, omon esan uzun yashsin. Men senga o'zimni pido qilay." Bu sözlərini mən öz dilim bilən əleyki bayan qıldım. Əmdi bugün uzaq püşayman qilishdan paydası yox. İdraklıq kişi sana nimi deydi o anla. Sözünü oylab qıl, əy mərd yigit. Til bilən söz demesə, sözünün paydası köp. Sözləb qoyub idim, dilim mini püşayman qıldırdı. Sözünü söz demesən, o sana qul boludu. Əgər sözləb qoysan, o seni qul qıludu. Сөзіні есауды сөзді, алдырап оды құп кетмі. Алдырап қылынған сөз кейін пүшайман болуды. Одғырымыш етілген кішейді. Чақырсам кәммейді қаллықыға шөбі хейленмеген едім. Әлі бір арзу қылса, мән мұң арзу қылаттым. О, етілген кіші маңа әр күні пайдылық болады. Телекім шу еді ке, о, мән білен білі болса, қолмы қол әлікке қызмет қылсақ. Мен оны шүнші қаттық зорлысам му, о тіләжеп тұрау алды, тауымны қачырды. Ені беріш керек болса, өзім барай. Немі дейш керек болса, өзім әйтай. Әлі ені бір қат езіп бәсін. О қатны оқып, маң ішенсін. Әлігінің өгділмешке жауабы. Әліг әйтті. Бір қетім қат әләттім, қетімге таштек қаттық жауап бәді. Шындық екен, яны немі деп оныңға хат язымен. Хат орныға, сән өзің хатсен әй зерек. Өгділмішнің әлейке жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Әй бәқтік әлей, шындық босымы хат езіп бәгін. Әлчі қанчілік пұқта вә махир босымы. Мектіп бұмыса сөзігі көңіл ішенмейді. Тоныш кіші үшін мәктіп бір күвахчы дұр. Күвахчы болса, елі ішілі тіш ажат болмайды. Alining öydilmişki cevabı. Ali etti. Eğer arzuyun şu bolsa, mektup yazıp sözünge yol içip birey. Mektubumu yazay, ama sözüm şu ki, mektupta işinip ketme, özün için tur. Nimi deyiş gerek bolsa, öz ağzın bilen sözle. Bütün çağrıla bilen onu aldımgı kelişki ündigin.